Մարիերը կոսիրելին կունդիրներ եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, ես Եղնաբունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները համարոտ։ Վարչապետ Փաշինյանը պատմական այցով ժամանեց Ստամբուլ, մեկ ժամից նա կհանդիպի նախագահ Էրդողանի հետ, հայ համայնքի հետ հանդիպմանը Պոսո հայոց պատրիարքը ներկա չէր։ Թուրքիայում սպասվող բանակցությունների ֆոնին Ադրբեջանը այսօր արավոտյան կրկին կրակեցավ Սյունիքի ուղությամբ։ Զանգվածային ձերբակալություններ Երևանում ու մարզերում, իրավապահները պնդում են, թե անկարգություններ են կանխում, ընդդիմությունը հայտարարում է տեռորի մասին։ Կառավարությունը վերահաստատում է ազատազրկված Սամվել Կարապետյանին պատկանող հեծը պետք է պետականացվի, թե ինչպես դեռ չեն մանրամասնում։ Իրան-Իսրայել հակամարտությունն էլ ավելի է թեժանում, Սպիտակ տունը քննարկում է միջամտել, թե ոչ։ Մինչ այս եւ այլ թեմաներին անցնելը, սակայն լուր էր, Լուսինե Մուսալյանը կներկայացնի։
Աշխատանքային այցով Ստամբուլում է գտնվում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, առաջիկա ժամերին նախատեսված է հանդիպում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Այսօր ավելի վաղ նա հանդիպում է ունեցել տեղի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ և հայտարարել, որ ցանկանում է Թուրքիայի նախագահին հրավիրել Երևան մասնակցելու 2026 թվականի մայիսին կայանալիք Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին։ Այս մասին տեղեկացնում է Թուրքիայում լույս տեսնող Ակոս Թերթը։ Վարչապետի Թուրքիա կատարած այցի մանրամասները քիչ անց։ Այսօր Արավոտյան ադրբեջանական զինուժը վերստին կրակ է բացել հայկական բնակավայրերի ուղությամբ, այս անգամ թիրախավորելով Սյունիքի մարզի ներքին հանդը, ինչի հետևանքով վնասվել է բնակելի տուն, լուրը հայտնել է նաև պաշտպանության նախարարությունը, նշելով, որ տուժածներ չկան։ Ռուսաստանը մտավախություն ունի, որ Հայաստանի խորացող եվրոպական ինտեգրացիան կարող է հանգեցնել իր օթային տարածքի փակմանը ռուսական օթանավերի համար, ինչպես նաև խաթարել բեռնափոխադրումների համակարգը, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի վարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը, ընդգծելով սա հաշվի չառնել, չմտածել այս հարցերի շուրջ չի կարելի։ Կրեմլում ուշադիր հետևում են Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի հետ կապված իրավիճակին և պատրաստ են նրան, որպես Ռուսաստանի քաղաքացու տրամադրել անհրաժեշտ օգնություն, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նախորդին երկու ամսով կալանավորված գործարարը մեղադրվում է իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչ անելու մեջ, նրա փաստաբանները կալանքի որոշումն ապօրինի են որակում և դիմել են Նիշ դատարան բողոքարկելով այն։ Իսրայելն ու Իրանը շարունակում են հրթիռային հարվածներ հասցնել միմյանց տարածքներին։ Իսրայելական բանակը հայտարարել է, որ անցած գիշեր հարվածներ են հասցրել Թեհրանում գտնվող տասնյակ թիրախների, այդվում իրանական միջուկային հետազոտությունների կենտրոնին։ Իրանական կողմն իր հերթին հայտնել է Հայֆա, Թել Ավիվ քաղաքներում իսրայելի ռազմական արդյունաբերության հետ կապված օբյեկտների դեմ հրթիռային անօթաչու թռչող սարքերի հարձակումների նոր փուլի մեկնարկի մասին։ Իսրայելական աղբյուրների համաձայն իրանական բալիստիկ հրթիռը հարվածել է Իսրայել հարավային շրջանում գտնվող Բերշևայի տարածքին, պատճառելով վնասներ, հաղորդվում է վիրավորների մասին։ Ժնևում մեկնարկել է Գերմանիայի, Ֆրանսիայի և Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարների հանդիպումը Իրանի արտգործնախարարի հետ, Իսրայելի և Իրանի միջև պատերազմին վերջ դնելու ջանքերի շրջանակներում։ Հանդիպումից առաջ Իրանի դիվանագիտության ղեկավար Աբաս Արախչին պնդել է, որ Թեհրանը քննարկելու ոչինչ չունի Միացյալ Նահանգների հետ, քանի դեռ Իսրայելը շարունակում է հարվածներ հասցնել Իրանին։ Իրանցի պաշտոնյան միաժամանակ հավելել է, որ բաց են երկխոսության համար այլոց հետ։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնն առանց փակագծեր բացելու հայտարարել է, որ այսօրվա հանդիպմանը եվրոպացի դիվանագետները պատրաստվում են Իրանին ներկայացնել հստակ առաջարկներ։ Սպիտակ տունը երեկ հայտարարել է, որ նախագահ Թրամփը առաջիկա երկու շաբաթներին որոշում կկայացնի Իրանի դեմ իսրայելի ռազմական գործողություններին ԱՄՆ մասնակցության հարցով։ Նախագահը հետաձգել է որոշումը, քանի որ կարծում է, որ բանակցությունների հնարավորությունը դիվանագիտական պատուհանը դեռ բաց է, պարզաբանել են Սպիտակ տնից, և Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև գերիների փոխանակման հերթական փուլն է տեղի ունեցել։ Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն կողմերը վերադարձրել են մասնավորապես ծանր վիրավոր և ծանր հիվանդ զինծառայողների։ Մոսկվան ու Կիևը չեն հստակեցնում գերությունից վերադարձած զինվորականների թիվը։ գերիների փոխանակման շուրջ կողմերը համաձայնություն են ձեռք բերել այս ամսվա սկզբին Ստամբուլում։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալ լրատվություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես ուղիղ 1 ժամից Հայաստանի վարչապետը Ստամբուլի Դոլմաբահչե պալատում կհանդիպի Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանին, ինչպես կառավարությունն է հայտարարում, հանդիպումը պատմական է։ Անկախությունից ի վեր դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող երկրների առաջնորդները առաջին անգամ են Թուրքիայում դեմարդեմ նստում զուտ երկկողմ հարաբերությունները քննարկելու օրակարգով։ Մինչ այդ վարչապետ Փաշինյանը հանդիպել է տեղի հայ համայնքի հետ, այցելել հայկական եկեղեցի։ Դիմավորողների թվում սակայն չի եղել Պոլսոհայոց Պատրիարք Սահակ Մաշալյանը, ով նախորդին արձագանքելով հայ-արաքելական եկեղեցու և վեհապարի դեմ Փաշինյանի արշավին հայտարարել էր. Հայոց կաթողիկոսը Գարեգին II-ն է, հոգևորականներն ու հավատացյալները պարտավոր են հնազանդվել, պաշտպանել ու աղոթել հայոց հայրապետի համար։ Թե ում է մինչ այժմ հանդիպել Փաշինյանը և ինչ է հայտարարել, Աստղիկ Բեդևյանից լսենք։
Հայաստան-Թուրքիա միջպետական հարաբերություններ հաստատելու օրակարգն է այցի հիմքում։ Վարչապետ Փաշինյանի գնահատականն է ընթացող գործընթացին, որը նա ըստ կառավարության հնչեցրել է Թուրքիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ։ Վարչապետի աշխատակազմի փոխանցմամբ Հայաստանի ղեկավարը հույս ունի Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ հանդիպումը նոր ազդակ կհաղորդի երկկողմ հարաբերություններին։ Վարչապետի աշխատանքային այցը Թուրքիա մեկնարկեց կեսօրից հետո Նիկոլ Փաշինյանը արդեն հանդիպել է տեղի հայ համայնքի ներկայացուցիչներին։ Փաշինյան Էրդողան հանդիպումը Ստամբուլում լույս տեսնող հայալեզու ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արագոչունյանի Երևանի ժամանակով 7-ին պետք է մեկնարկեր։ Նախ դեմարդեմ ձևաչափով ապաբանակցությունները կշարունակվեն պատվիրակությունների անդամների մասնակցությամբ ընթրիքի սեղանի շուրջ։
Քննարկումների կամ բանակցությունների վերաբերյալ հրապարակումները նախատեսված են միայն գրավոր լինել է ESPA-ի դրությամբ համատեղ մամուլի ասուլիս չէ ծրագրված։
Կառավարական պատվիրակության կազմում արտգործնախարարն է հայ-թուրքական կարգավորման հարցով բանագնաց ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Թեև Հայաստանի ղեկավարները տարբեր առիթներով նախկինում մեկնել են Թուրքիա, բայց Փաշինյանի այցը առաջինն է, որի առիթը ոչ թե պաշտոնական կամ ոչ պաշտոնական միջոցառումներն են, երթմնակալություն կամ ֆուտբոլային հանդիպում, այլ հենց երկկողմ բանակցությունները։ Հայ համայնքի հետ Փաշինյանի հանդիպումը մոտ 2 ժամ է տևել։ Վարչապետի աշխատակազմի տարածած կադրերում չի երևում Պոլսո-Հայոց Պատրիարք Սահակ Մաշալյանը, բայց այլ հոգևորական ներկա էր։ Մինչդեռ կաթողիկոս եկեղեցի վարչապետ այս լարվածության ֆոնին հոգևորականներ ներկա չէին Ստամբուլի Սուրբ Աստվածածին Աթորանիստ Մայր եկեղեցում, որտեղ վարչապետն այցելել էր մոմ վառելու և տեսանյութ հրապարակել դրա մասին։ Որևէ փաստաթղթի ստորագրման մասին ներկաներից Արագոչունյանի խոսքով վարչապետը չի խոսել, շեշտը դրել է Հայաստան-Թուրքիա միջպետական հարաբերությունների կարգավորման վրա։
Հայաստանում վերջին շրջանին հնչած որոշ հայտարություններ այստեղ գրկնեց, Ստամբուլում էլ գրկնեց պարոն վարչապետը, նվանդ այն իմաստով, որ Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունների կարգավորումը արդեն ժամանակի հարց է, բայց այդ ժամանակը իհարկե ուշ կլինի, շուտ կլինի, չլինի, չենք իմանում, մեր ցանկությունն է սավ, այսինքն որ հնարավորինս գործընթացը տապստանա։
Փաշինյանը տեղեկացրել է, որ Էրդողանի հետ Երևանի առաջ քաշած տարածաշրջանի ապաշրջափակման խաղաղության խաչմերուկ ծրագրից է ուզում խոսել։
Ինքը սավ օրինակ 2 տարի առաջ, կուցե նույնիսկ 6 ամիս առաջ իր կողմից այսպիսի այցելություն անիրադես դարեր համարվեր, իսկ արդեն հիմա իրադեսական է այսպիսի բան, հետևաբար սա պետք է համբերադար հետևական աշխատանք տանի, որպեսզի Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունների այս որակը փոխվի և նրանց որակի փոփոխությունը արդեն տարածաշրջանի իրադրությունն էլ կարող է պայմանավորի։
Բայց միևնույն ժամանակ Գոչունյանի խոսքով վարչապետը կոչ է արել Էրդողանի հետ այսօրվա հանդիպումից չափազանցված ակնկալիքներ չունենալ։
Հուսով իրարու հետ պետք է մենք քննարկենք, մեզ համարեսավ ESPA-ին այն է, որ զանազան հարցերու շուրջ ներառյալ խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը Հայաստանի դիրքորոշումը առավել ուրեմն ընկալելի լինի Թուրքիային, որ այդ հիման վրա կարելի լինի այսպես պայմանական խոսքով հաշվարկներ անել կամ Գանխատեսումներ են էլ
Հայաստանում Փաշինյանի այցը նրա կուսակիցները պատմական են որակում։ Օրակարգը կողմերը չեն հրապարակել, բայց դեռ նախորդային վարչապետի թիմակիցները պնդում էին առանցքում հայ-թուրքական կարգավորումն է, սպասում են, որ պայմանավորվածությունները արդյունքի կվերածվեն, դիվանագիտական հարաբերություններ կհաստատվեն, սահմանը կբացվի։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնյան Ֆրանս Պրեսին հայտնել է, որ կողմերը կքննարկեն համապարփակ խաղաղության պայմանագիր կնքելու ջանքերը, ինչպես նաև Իրան-Իսրայել հակամարտության տարածաշրջանային հետևանքները։ Ինչ պայմանագիր, հայ-թուրքական թե հայ-ադրբեջանականն է նկատի ունեցել Պաշտոնյան, հայտնի չէ։ Հնարավոր է փաստաթղթերի ստորագրում։ Իշխանության ներկայացուցիչները Երևանում չէին շտապում Ստամբուլյան բանակցությունների հնարավոր զարգացումներից խոսել։ Վլադիմիր Վարդանյան.
Ինչ վերաբերում է փաստաթղթերի ստորագրմանը կապված 3-րդ դիվանագիտական անձնագրեր կրող կամ 3-րդ պետության քաղաքացիների Հայաստան եւ Թուրքիա առանց հատուկ արտոնագրի այցելության հնարավորության հետ, ապա դու գիտեք, որ մենք ավելի լայն օրակարգ ունենք եւ մենք ըստ էության մշտապես խոսում ենք եւ շարունակելու ենք խոսել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների նորմալացման, նորմալ բնականոն դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման եւ այդ հարաբերությունների հաստատումից հետո առավել ակտիվ հնարավորություններ ընձեռելով մեր քաղաքացիներին, տնտեսվարողներին առևտրային, տնտեսական եւ այլ հարաբերությունների մեջ մտնելու Թուրքիայի Հանրապետության հետ։
Արթուր Հովանիսյան.
Հատկապես աշխարհակաղակական այս զարգացումների ֆոնին չափազանց կարևոր է հարևան երկրների հետ, ուրեմն ուղիղ հարաբերությունների հաստատումը առանց երրորդ երկրների միջամտության և միջնորդության։
Ընդդիմությունը կարծում է Փաշինյանի իշխանությունը նպաստում է Թուրքիային տարածաշրջանի գլխավոր խաղացողի դեր վերապահելուն, ինչը պատիվ ունեմիս Տիգրան Աբրահամյանի կարծիքով չի բխում Հայաստանի շահերից։
Այն հանգամանքը, որ Թուրքիային նաև Հայաստանի իշխանությունների նախաձեռնությամբ բերում են, այսպես ասեմ, որպես հարավային Կովկասի նայող, հատկապես այն համատեքստում, երբ որ մեր ռեգիոնի բալանսն ապահովող երկու երկրները այսօր մխրճված են պատերազմական գործողություններում, Ռուսաստանն ու Ուկրաինայի ուղղությամբ, Իրանը, Իսրայելը, եւ ավտոմատ, որի պարագայում Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի դերը մեր տարածաշրջանում բարձրանում է եւ ազդեցությունը, հիմա այս համատեքստում Թուրքիային առաջին պլան բերելը եւ այստեղ որպես խնդիրների կամ հարցեր լուծող սարքելը բնականաբար որևէ ձևով չի կարող բխել Հայաստանի շահերից։
21-ի վերջից ընթացող կարգավորման գործընթացում ոչ Երևանը, ոչ Անկարան պաշտոնապես նախապայմաններ չեն դնում, բայց թուրք պաշտոնյաները պարբերաբար հայ-թուրքական կարգավորումը կապում են հայ-ադրբեջանական հաշտեցման հետ, անգամ Արցախն Ադրբեջանի կազմում Փաշինյանի ճանաչելուց հետո։ Նիկոլ Փաշինյանը սկսեց իրական եւ պատմական Հայաստանի դիսկուրսը, արևմտյան Հայաստանն ասած Արմավիրի մարզի արևմտյան հատվածն է։ Օսմանյան Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության 110-րդ տարելիցին ընդառաջ հայտարարեց հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը Հայաստանի արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունների մեջ չի մտնում։ Նույն թուրքական լրատվամիջոցների հետ այդ հարցազրույցում Հայաստանի վարչապետը անմիջական հարևանների հետ խաղաղությունը կարևորեց, բայց կարգավորումը մեկ է տեղից չշարժվեց։ Սահմանը փակ է, դիվանագիտական հարաբերություններ չկան, անգամ երրորդ երկրների քաղաքացիների համար հայ-թուրքական սահմանը բացելու պայմանավորվածությունը արդեն երրորդ տարին է չի կատարվում։ Արդյոք այս այցով հայ-թուրքական եւ հայ-ադրբեջանական գործընթացները միմյանցից զատելու հարցում շրջադարձ հնարավոր կլինի ապահովել։ Ապագան ցույց կտա, անդիմադիրները սակայն խիստ թերահավատ են խաղաղության համաձայնագիր կնքելու Ադրբեջանի նախապայմաններից չհրաժարվելը հաշվի առնելով։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աղվան Վարդանյանը չի կասկածում Փաշինյանից մեկ օր առաջ Ալիևի այցը Թուրքիա պատահական չէր, երկու դաշնակիցները ժամացույցներն են ճշգրտել։
Որևէ դրական ակնկալիք չունեմ, մանավանդ այս զարգացումների ֆոնին մի մարդ, որ ասում է, ես մինչև 22 թվականը ֆորպոստի վարչապետ էի, հիմա Հայաստանի լիարժեք ու ամբողջական վարչապետ եմ, այդ մարդուն միած հարցրեք, այսինքն դու ֆորպոստում հեղափոխություն ես արել, իշխանության ես եկել։
Ստամբուլահայ խմբագիր Արագոչունյանի խոսքով վարչապետ Փաշինյանը պատրաստվում է Էրդողանին Հայաստան հրավիրել մասնակցելու հաջորդ գարնանը Երևանում կայանալիք Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին։ Երկու առաջնորդները վերջին անգամ դեմ արդեմ զրուցել էին Տիրանայում, հենց եվրոպացի առաջնորդների այդ հավաքի կուլիսներում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Hi, Հայաստանի վարչապետի այցին նաև միջազգային ու տարածաշրջանային լրատվամիջոցներն են անդրադարձել բանակցությունների օրակարգի մասին առայժմ սուղ պաշտոնական տեղեկությունների ֆոնին լսենք ինչ են նրանք պարզել Էրդողան Փաշինյան առաջիկա քննարկումներից։ Ղարաբաղում պատերազմը փակեց ցեղասպանության թեման, հարցնում է BBC-ի ռուսական ծառայությունը մանրամասնելով։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի դիրքորոշումների մերձեցումը սկսվեց Փաշինյանի կողմից լայնածավալ զիջումներից հետո։ Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի մաս ճանաչելը, հարևանների նկատմամբ տարածքային պահանջներից հրաժարվելը եւ ցեղասպանության հարցը օրակարգից հանելը նշանակում են, որ այլևս խոչընդոտներ չկան Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման եւ սահմանների բացման համար։ BBC-ն միաժամանակ ասում է, որ չնայած հայկական կողմի զիջումներին Անկարան ունի նախապայման, նախ պետք է խաղաղության համաձայնագիր ստորագրվի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Հայկական դիվանագիտության խնդիրն այժմ այս երկու գործընթացները միմյանցից անջատելն է։ Փաշինյանի և Էրդողանի հանդիպման արդյունքները ցույց կտան, թե արդյոք Թուրքիան պատրաստ է դրան, եզրափակում է հոդվածագիրը։ Le Monde հիշեցնում է, որ 3 Ադրբեջանի նախագահներ Թուրքիայում Էրդողանի հետ բանակցությունների համար։ Իլհամ Ալիևը փառաբանեց թուրք-ադրբեջանական դաշինքը որպես նշանակալի գործոն ոչ միայն տարածաշրջանային, այլև համաշխարհային մակարդակով, փաստում է ֆրանսիական լրատվամիջոցը հավելելով։ Էրդողանը կրկնեց իր աջակցությունը Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության հաստատմանը։ Reuters-ը հղում անելով հայ բարձրաստիճան դիվանագետի հաղորդումը, որ Փաշինյանն ու Էրդողանը պատրաստվում են քննարկել հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացը, ինչպես նաև իսրայելա-իրանական հակամարտությունը եւ օտարերկրյա քաղաքացիների տարհանումը Իրանից, որը հարևան է եւ Հայաստանին, եւ Թուրքիային։ Associated Press-ը հիշեցնում է, որ սա Փաշինյանի երկրորդ այցն է Թուրքիա։ 2023-ին նա մեկնել էր Էրդողանի երթմնակալությանը մասնակցելու։ Առաջին փորձը չէ նաև հայ-թուրքական հաշտեցման։ Թուրքիան եւ Հայաստանը 2009-ին համաձայնության եկան պաշտոնական հարաբերություններ հաստատելու և սահմանը բացելու վերաբերյալ, սակայն համաձայնագիրը այդպես էլ չվավերացվեց Ադրբեջանի ուժեղ դիմադրության պատճառով, փաստում է Associated Press-ը։ Հայ-թուրքական առաջընթացի հնարավորությունը հիմա էլ պետք է զգուշավորությամբ մոտենալ, գրում է թուրքական Daily Sabah-ը մանրամասնելով։ Թեև երկու կողմերն էլ երկխոսելու պատրաստակամություն են հայտնել, սակայն դեռևս ճանապարհային քարտեզի հետ չի եկել նրանց երկարատև վեճերը լուծելու համար։ Ադրբեջանական կալիբերը նշում է, այս այցը ուղված է ոչ թուրքերին, ոչ էլ նույնիսկ ադրբեջանցիներին։ Ազդանշանի հիմնական հասցեատերը արևմուտքն է, որ Երևանից պահանջում է դրական դինամիկա։ Նրանց անհրաժեշտ են գեղեցիկ նկարներ, հալեցման մասին վերնագրեր, փոխադարձ հարգանք և բաց սահմաններ բարերով տեքստեր։ Հայ-թուրքական հարաբերությունները, սակայն, կախված են ոչ թե այդ գեղեցիկ խոսքերից, այլ Հայաստանի ղեկավարության կոնկրետ քայլերից առաջին հերթին։ Պաշտոնական Բաքվի վաղուց հնչեցրած պայմանների կատարման ուղղությամբ պնդում է Ադրբեջանի իշխանությունների հետ սերտ կապերով հայտնի լրատվամիջոցը։ Նույնն է նշում նաև ադրբեջանցի քաղաքագետ Էլհան Շահինօղլուն Մինվալի հետ զրույցում։ Միաժամանակ վերլուծաբանը հավելել է, Բաքվի և Երևանի միջև համաձայնագրի կնքում արագացնելու մասին Էրդողանի հայտարարությունը ցույց է տալիս, որ տարածաշրջանում իրադարձությունները արագ են զարգանում, և մինչ Ռուսաստանը և Իրանը ներգրավված են պատերազմների մեջ, հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորումը, այդ թվում Զանգեզուրի միջանցքի բացումը, համապատասխանում է ամբողջ տարածաշրջանի Շահերին։ Շահինօղլուն կարծիք է հայտնել, թե հենց այս գաղափարն է այսօր նախագահ Էրդողանը ներկայացնելու վարչապետ Փաշինյանին։ Թուրքիայում սպասվող բանակցությունների ֆոնին Ադրբեջանը այսօր կրկին կրակ է բացել Սյունիքի ուղությամբ, արդեն 3 ամիս գրեթե ամեն գիշեր հնչող կրակահերթերից հետո այս անգամ Բաքուն հրադադարը խախտել է վաղ առավոտյան։ Ընդ որում թիրախում է եղել 3 կողմից ադրբեջանական դիրքերով և զինվորներով շրջապատված ներքին հանդգյուղը։ Ուժի և գերակայության ցուցադրություն բանակցություններից առաջ, թե արդեն սովորական դարձած սահմանային միջադեպ։ Սուսան Բադալյանն է մանրամասները պարզել։
Այսօր վաղ առավոտյան ներքին հանդում մարդիկ արթնացել են ադրբեջանական կրակոցների ձայներից։
Քնած են եղել 5-10-ից։ Ներս կինս երեխա, մայրիկս եկել ախպերս։ Բարձր կրակոցները ձայներից արթնացել են, հետո տեսել ու արդեն քիչն էլ ակապում։
5 փամփուշտ Պողոսյանների տան ուղությամբ է արձակվել։ Բարեբախտաբար վնասվել է միայն տանիքը։ Տանիքը ոչինչ, բայց այստեղ 9 ամսական փոքրիկ է մեծանում։ Հայրը Վահագն Պողոսյանն ասում է, կրակոցներն անկանոն էին իրենց տունն էլ ադրբեջանական դիրքերից ուղիղ գծով 100 մետր է։
չէ։
Է, կարավոր տնել է տենց բացիս մի երկու անգամ թե թե առանց վնաստալու տենց։ Ահագին ժամանակա բան չկարել է տենց արտարոց կրակոցի դաներ չկար։
Երեկվա կրակոցների մասին պաշտպանության նախարարությունը ոչինչ չի հաղորդել, իսկ այսօրվա միջադեպի մասին հայտարարել է առավոտյան 8-ից 9 ընկած հատվածում ադրբեջանական ստորաբաժանումները կրակ են բացել Սյունիքի մարզի ներքին հանդ բնակավայրի ուղղությամբ։ Բնակելի տուն է վնասվել, մարդիկ չեն տուժել։
Նայեցի ժամացույցին, դիմացուցեր 5:30 սահմաներում, մի երևի մոտավոր մի 40 րոպեի վանթացում, ոնց որ անընդհատ 3 հատ ոնց որ կրակեն, լռեն, նորից, դե ես մինչին չիմանանք ինչ ա կատարում։
Ներքին հանդում ապրող Լուսինե Բաբայանը պատմեց, ավելի ուշ են իմացել, որ մի տան տանիք է վնասվել։ Իդեպ այստեղ ապրողները բոլորովին այլ ժամ են նշում, ոչ թե 8-ից 9, ինչպես նախարարությունն է նշում, այլ ավելի վաղ, մոտ 5:30 րոպեին, ինչու են լավ հիշում, որովհետև անկողնում են եղել։ Ներքին հանդում արդեն մի քանի տարի է ադրբեջանական դիրքերն այնքան են մոտեցել, որ այստեղ անասուն պահող չկա, այսինքն շատ վաղ արթնանալու ոչ մի առիթ։
Դուղացին ոչ մի ձևի, ոչ մի բան չի կարող գանում անի։ Երկու առու բանջարեղ են ացանում, այնքան որ վերջը ներկա է գյուղում, բայց չան ինչով ապրի։ Խոշոր չի կարողանում պահի, խոշ չի կարողանում պահի, մի քանի հավա ու մի քանի մեղու, մեղուն էլ ինչ, մեղուն իմա ճահման կա, ոչ բան, կթրում, թրիչ կանում, նեկտարը բերում։
44-օրյա պատերազմից հետո, երբ գյուղը սահմանային դարձավ, շատերը անասնապահությունից հրաժարվեցին։ Գյուղի վերջին մի քանի կովերը պայթեցին ականապատ դաշտերում։ Ներքին հանդում հիմա միայն մեղուներն են ազատ ելում ու տանում։ Գյուղը շուրջ 400 փեթակ ունի։ Ներքին հանդում 45 հոգով են ապրում շուրջ 20 ընտանիք։ 44-օրյայից հետո այստեղ պարբերաբար սեղմվել է օղակը։ 22-ին էլ ադրբեջանական հարձակման ժամանակ գյուղի հողերը, գերեզմանոցը, խմելու ջրի աղբյուրները անցան ադրբեջանի հսկողության։ Տակ. Երեք կողմից ադրբեջանական դիրքերով սեղմված մարդիկ, սակայն զարմացած են վերջին կրակոցներից, որովհետև շուրջ տարի ու կես է այստեղ կրակոցները լռել էին, մինչև երեք։
Ոչ կարած դուրս գաց, ոչ կարած պատսպարվեց, նամանավան մեզ եթե նկուղ չունենք, ահա ինչ-որ ապահով տեղ չունեց, ոչ ման չէ, այնքան որ պիտի համբերես, լռի հետո կարած դուրս գաց։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը միանշանակ չի պնդի, որ ներքին հանդի կրակոցները նպատակային են հայ-թուրքական բարձր շփումների մթնոլորտում։ Հնարավոր են նաև, այսպես ասած, ինքնաբուխ միջադեպեր մոտ դիրքավորված ստորաբաժանումների միջև, բայց
նվազագույն ակնհայտ է, որ այս վարքագծով Ադրբեջանը փորձում է անընդհատ այսպես հոգեբանական ճնշման և լարվածության տակ պահել Հայաստանին, թե քաղաքական իշխանության իմաստով, թե նաև հասարակության տրամադրությունների իմաստով։ Սա նվազագույն է, իհարկե, եթե չասենք, որ հնարավոր է արդեն այստեղ այդ վարքագիծը պարունակի նաև այլ շերտեր։ Սա հաշվի առնելով են, որ հատկապես Իրան-Իսրայել այս պատերազմի պարագայում չափազանց բարձրացել է նաև Կովկասում ռեժիմի, կայունության ռեժիմի արժեքը, մեկի համար բարձրացել է կայունության արժեքը, մյուսի համար, ես նկատի ունեմ աշխարհակաղակական տարբեր խաղացողներ, մյուսի համար բարձրացել է գուցե այդ կայունության վրա ինչ-որ խաղեր կառուցելու արժեքը, և Ադրբեջանը իր այս որոշակի այդպես վարքագծով գուցե նաև փորձում է իր համար ինչ-որ տարբեր ուղություններով սակարկությունների դաշտ ստացել։
Որ հայ-թուրքական հանդիպումներից հնարավոր է խաղաղության հեռանկար բացվի, ներքին հանդում առանձնապես լավատես չեն։ Լուսինե Բաբայանն ասում է, ադրբեջանական մարտական դիրքերը գյուղի վարչական տարածքում են, իրենք ոչ լիարժեք հող մշակելու, ոչ անասուն պահելու հնարավորություն չունեն։
Որ թշնամին ավտոմատը գլխից պահած ապրում է, դա ի՞նչ խաղաղություն։
Ինչ պայմանագիր է ստիպելու ադրբեջանցիներին հեռանալ, հարցնում է ներքին հանդի բնակիչը։
Իրանք մեր ապրելը չեն ուզում, մեզ ուզում են, որ մենք միշտ խեղճ լինենք, իրա կատարած քայլերը, իրա պահանջները, հասկացող մարդ էլ գիտակցում է, որ չէ, նրանք խաղաղության չեն գնում։
Գյուղը հիմա խմելու ջուր ունի, կառավարությունը նորոգել է նաև բոլոր 22 տների տանիքները, փամփուշները հենց դրանցից մեկն են ծակել։ Փոքրիկ գյուղի այս ռեֆորմները հաճելի են, բայց մարդիկ ասում են, գլխավորը չեն։
Մենք գողը շնորհակալ ենք, բայց առաջնայեր մեր մեծ անվտանգություն ապե։
Սուսան Բադելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ Եվ շարունակելով թեման, բարացիորեն րոպեներ առաջ Բաքուն հաղորդեց, թե Ստամբուլ է մեկնում նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Ադրբեջանական ապագործակալության հաղորդմամբ Ջեհուն Բայրամովը Թուրքիա է գնում Իսլամական համագործակցության կազմակերպության արտգործնախարարների նիստին մասնակցելու։ Արդյոք սա կապ ունի Հայաստանի վարչապետի այցի հետ, և հնարավոր է արդյոք հանդիպում նույն Ստամբուլում գտնվող Հայաստանի արտգործնախարարի հետ, հայտնի չէ։ Ազատությունը հետևում է զարգացումներին, նորությունների դեպքում այն անմիջապես կհաղորդենք։ Վերադառնանք Հայաստան նորվա գլխավոր քաղաքական թեմային։ Կեսօրնան ծիրավապահները զանգվածային ձերբակալություններ սկսեցին մայրաքաղաքում և մարզերում։ Ոստիկանության թիրախում էին հատկապես անցած տարի սկիզբ առած սրբազան շարժման և հայաղափոխական դաշնակցության գրասենյակները։ Իրավապահները խոսում են անկարգություններ կանխելու ընդդիմությունը քաղաքական տերորի մասին։ Արտակ Խուլյանն է հաղորդում այն, ինչ հայտնի է այս պահի դրությամբ։
Ընդդիմությունը հայտարարում է իր կողմնակիցների շրջանում զանգվածային ձերբակալությունների, խուզարկությունների, ներքին գործերի նախարարությունը ձեռնարկված կանխարգելիչ բացատրական աշխատանքների մասին։ Ձերբակալությունների լուրերից հետո իրավապահներն առանց հստակեցնելու հայտնեցին, թե ոստիկանությունում օպերատիվ տվյալներ են ստացվել հասարակական կարգի խաթարման ուղված գործողությունների նախապատրասման վերաբերյալ։ Ի դեպ, առավոտից մեծ թվով ոստիկաններ ուժեղացված հսկողություն են իրականացնում կառավարության շենքի ու կառավարական ամառանոցների հատվածում։
Ոստիկանությունն իրականացնում է ուժեղացված ծառայություն, ինչի շրջանակում ձեռնարկվում են կանխարգելիչ բացատրական աշխատանքներ, կոչ են կանոն պահպանել հասարակական կարգը, ցանկացած հակաօրինական դրսևորում արժանանալու է կոշտ հակազդման։
Նշել էր ներքին գործերի նախարարի խոսնակ Նարեկ Սարգսյանը։ Ոստիկանների գործողությունների մասին սկզբում սրբազան պայքարանուն ստացած շարժումներ հայտարարել, հետո էլ Հոյդան։ Ընդդիմությունը ձերբակալություններն ապօրինի է համարում, Հոյդայից հայտնում են, ահազանգեր են ստացել Երևանի և մարզային կառույցներից։ Առայժմ սակայն հայտնի չէ ոչ ձերբակալվածների թիվը, ոչ էլ հստակ պատճառը։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանի խոսքով
իրականացում աջակիցների զանգվածային ձերբակալությունները իրականացում
է պատճառի մասին հայտնի է ձեզ, ինչ հիմնավորմամբ են նրանց ձերբակալում։
Որևէ հիմնավորում չի ներկայացվել, որևէ բան չի ասվել։ Մի քիչ հետո կճշտենք կարգությունները, լրացուցիչ կասենք ձեզ։
Հա, այս պահին որևէ բան հայտնի չի, այդ թվում թե քանի հոգի են ձերբակալվել, հա, և Երևանում են։
Կոնկրետիվ չունեմ, Երևանում էլ, մարզերում էլ։
Գեղամ Մանուկյան, Հայաստան խմբակցության պատգամավոր։
Արդեն տևական ժամանակ 2-3 ժամ տարբեր մարզերի տահազանգեր եմ ստանում մեր ընկերներից, նաև ոչ կուսակցականներից, նաև սրբազան շարժման կողմնակիցներից, որքան որ ծանոթ ենք, տահազանգեր եմ ստանում, և նաև սրբազան շարժման պաշտոնական հաղորդագրություններ եղավ, որ անակնկալ այսօր տարբեր պատրվակներով քաղաքացիներ են հրավիրում, կամ ոստիկանություն, կամ բերման են ենթարկում, կամ որոշ տեղեր նաև տեղեկություններ կան, որ խոզարկություններ են տեղի ունենում տներում, և նաև անզեն աչքով Երևանում այսօր ցանկացած մարդոր քայլում է, տեսնում է այն ոստիկանական խոտ զանգվածները, որ լցրել են պետական շենքերի, ռադիոյի, չգիտեմ, կառավարական ամառանոցի մոտ, լրիվ անհասկանալի մի իրավիճակ։
Պարոն Մանուկյան, ձերբակալություններ հստակ կան, թե պարզապես խուզարկություններ են տեղում։
Իրավաբանական ձևակերպում է կիզլիցուսում, իսկ ձերբակալությունը իրավաբանական կատեգորիա է։
Թե դուք բերման ենթարկելու
գործընթաց։ Ազանգեր ունենք, որ ոստիկանատներ քաղաքացիները տարբեր։ Հիմա ոստիկանությունը, եթե դա բացատրում է դաստիարակչական աշխատանքներով, դա որ մի օրենքի շրջանակներում է տեղավորվում։
Ընդդիմադիրների ձերբակալությունների հարցով զբաղվող իրավապաշտպան Ռուբեն Մելիքյանն Ազատությանը հայտնեց, որ ոստիկանություն տարված քաղաքացիներից ոմանք կասկածվում են ապօրինի զենք զինամթերք պահելու համար։
Ինչպես շատ հաճախ է պատահել, ոստիկանությունը դարձել է դա մարդկանց առնվազն 72 ժամով ազատությունից զրկելու անխափան աշխատող միջոց, դա ապօրինի զենք զինամթերքի այսպես չակերտավորացած կասկածն է։ Ինչ այս եղած դեպքերով, հարյուրավոր պարզապես դեպքերով, նման կերպ մաթիկ են պահել մինչև 72 ժամ, և որևէ դեպքով որևէ ապօրինի զենք զինամթերք հայտնաբերված չի եղել։ Այս պարագայում մենք որևէ կերպ չենք կարող հավատ ունենալ ոստիկանության այս գործողությունների հիմքի վերաբերմամբ։ Առավել ևս, որ վերջին օրերին ամբողջությամբ ով էլ որ չգիտեր, բացահայտվեց ինչպես է աշխատում իրավապահ համակարգը SMS-ների կամ Facebook-յան վերառումների հիմքի վրա։
Իրավապաշտպանի խոսքով Ազանգերը սակայն չեն դադարում ու գործընկերների հետ փորձում է տվյալներ հավաքել ու հասկանալ, ինչ հիմքերով են ընդդիմադիրները տարվել ոստիկանություն։ Պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը ձերբակալությունները կապում է վարչապետի Թուրքիա այցի հետ։ Ընդդիմադիր պատգամավորը սակայն չի հիմնավորում, ինչն է նման ենթադրության առիթ տվել։
Ինչ որ մի բան հայտնի չի, նախ որևիցե մի բան չեն ասել, տեղեկություն չունենք, բայց կարծում եմ Թուրքիա կատարած այցի հետ կապված է։
Ընդդիմադիրների ձերբակալությունների մասին Ահազանգերը հաջորդում են ռուսաստանաբնակ Սամվել Կարապետյանի կալանավորմանը։ Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես լսեցինք, ընդդիմության այս արշավը հաջորդում է Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի ազատազրկմանը, միլիարդատեր գործարարը, ինչպես երեք համագյուղացիներն էին պատմել ազատությանը, Ռուսաստանից Հայաստան էր եկել հանգուցյալ հոր 45-ի արարողությանը մասնակցելու, հետո գնացել էր պատարագի Էջմիածին, աջակցություն հայտնել վարչապետի քննադատության տիրախում հայտնված հայարաքելական եկեղեցուն ու անմիջապես հայտնվել ճաղերի ետևում։ Իշխանությունը պնդում է, թե գործարարը հանդգնել է դեմ գնալ պետությանը։ Ընդդիմությունն այստեղ պարս քաղաքական հետապնդում է տեսնում։ Ռուզաննա Ստեփյանենին լսենք։
Կալանավորված գործարար Սամվել Կարապետյանի փաստաբանների ձևավորած պաշտպանության խորհուրդն այսօր տարածած հայտարարության մեջ պնդել է. Կարապետյանը քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում և նրան ներկայացված մեղադրանքը որևէ առնչություն չունի քրեական օրենսգրքի և քրեական իրավունքի հետ։
Առանց որևէ կոնկրետավորված շրջանակի կամ հասարակության ուղված կոչի ի աջակցություն հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հայտարարության պայմաններում իշխանությունը զավթելուն ուղված հրապարակային կոչի մեղսագրումը, դրա շրջանակներում Facebook-յան արդարադատության նախապատրաստումն ու իրականացումը հաստատում են սույն գործով քաղաքական հետապնդման միջազգային չափանիշների առկայությունը։
Սամվել Կարապետյանն օրերս պաշտպանել էր հայ առաքելական եկեղեցուն ու ասել.
Մի փոքրիկ խմբակ, մոռանալով հայոց պատմությունը, հայ եկեղեցու հազարավոր տարիների պատմությունը, հարձակվել է հայ եկեղեցու վրա, հայ ժողովրդի վրա, քանի որ ես միշտ եղել եմ հայոց եկեղեցու կողքին ու հայ ժողովրդի կողքին, ունենալու եմ անմիջական մասնակցություն, եթե չհաջողվի քաղաքական գործիչներին, ուրեմն մենք էլ մեր ձևով ենք մասնակցելու այդ ամեն ինչին։
Ի պատասխան Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան իր էջում գրել էր. Ասում է, մենք մեր ձևով ենք միջամտելու, հիմա ես քեզ իմ ձևով կմիջամտեմ, ստահակ։ Վարչապետի այս հայտարարությունից հետո Ռուսաստանի քաղաքացի Սամվել Կարապետյանը ձերբակալվեց, ապա և կալանավորվեց իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչի հոդվածով։
Սամվել Կարապետյանը սպառնաց և նրա նկատմամբ քրեաիրավական գործողություններ տեղի ունեցան։
Որևէ մեկը չի կարող Սամվել Կարապետյանի խոսքը ի պաշտպանություն եկեղեցու համարել սպառնալիք Հայաստանի Հանրապետությանը։
Խորհրդարանական այսօրվա ճեպազրույցներին իշխանությունն ու ընդդիմությունը հակադիր պնդումներ են անում գործարար Սամվել Կարապետյանի հայտարարության հետ կապված, ինչն էլ երեկ նրա կալանավորման պատճառը դարձավ։ Իշխանության պնդմամբ գործարար Տաշիր ընկերությունների խմբի նախագահն իր հայտնի հարցազրույցում սպառնացել է պետությանը։ Խորհրդարանի իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանեսյանը համաձայն չի այն վարակումների հետ, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան արդարադատությունը իրականացնում, այսինքն Facebook-ի իր էջում սպառնում է գործարարին, որից հետո նրան կալանավորում են։
Մարդիկ ունենալով այլ երկրում կենսական շահեր գալիս են Հայաստանի Հանրապետություն և պետությանը սպառնում են, ինչից հետո բնականաբար պետք է գնահատական տրվի և քաղաքական և քրեա իրավական։ Եվ ինչպես այո իրավացիորեն պարոն վարչապետն ասել է, պետության համը պետք է մնա նրանց վերանում։ Եվ հիմա այդ պրոցեսի մեջ ենք մենք գտնվում։
Այն, որ սա քաղաքական հետապնդում էր, իմ համար ակնհայտ է, անկախ նրանից, թե ով դա ինչպես հետագայում կմեկնաբանի։
Սամվել Կարապետյանի պաշտպանական խորհրդից բացի խորհրդարանական ընդդիմության համոզմամբ ևս Կարապետյանը քաղաքական բան տարկյալ է, իսկ պատճառն է Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանի այն է, որ Կարապետյանը պաշտպանել է հայ առաքելական եկեղեցուն, դրանով հակադրվելով Նիկոլ Փաշինյանին, ինչը կարող է վնաս հասցնել եկեղեցու դեմ իշխանության նախ նախաձեռնած արշավին։
Հեղինակավոր անձանց իսատարում եկեղեցու հայտարությունները կամ որևէ գործողություն բնականաբար իշխանության համար շատ ավելի մեծ վտանգավորություն է ներկայացնում, եւ իշխանությունը փորձել է հնարավորինս շուտ կանխել եկեղեցու շուրջ ստեղծված իրավիճակը եւ նաեւ դրա շուրջ հնարավոր հասարակական մոբիլիզացիան, ինչը կարծում եմ որևէ արդյունք չի տալու։
Վախը նրա կակուղ փափուկ հյուսվածների մեջ է, որը երբեք չի ասելու այդ վախը հաղթարելու համար նա փորձելու է ցանկացած քայլի դիմել։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աղվան Վարդանյանն այսօր տեղեկացրեց, որ խիստ սահմանափակումներ են կիրառվում կալանավորված Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ, անգամ պատգամավորները իրավունք չունեն նրան այցելելու, միայն փաստաբանները և մերձավոր ազգականները։ Աղվան Վարդանյանը կասկածներ ունի, թե ինչու են Սամվել Կարապետյանին կալանավորելուց հետո տեղափոխել Արմավիր քրեակատարողական կենտրոն, հեռացնելով մայրաքաղաքից։
Որ հանկարծ մարդ չհավաքվի, միտինգներ, ցույցեր չլինեն։
Հարցին, թե արդյոք ընդդիմության կողմից կլինեն գործողություններ ի պաշտպանություն Սամվել Կարապետյանի, Աղվան Վարդանյանն ասաց, թե քննարկումներ կլինեն, և շատ բան կախված է հենց Կարապետյանի մոտեցումներից։ Արդյոք Ռուսաստանի քաղաքացի միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանը նպատակ ունեցել է մասնակից դառնալ հայաստանյան քաղաքական գործընթացներին։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Աղվան Վարդանյանը հարցին ուղիղ չպատասխանեց։
Իմ չիմացածը երբեք չեմ ասում, իսկ իմացածը երբեմն եմ ասում, բայց որևէ հայ արժանապատիվ հայ մարդ Հայաստանի Արցախի համար ամեն ինչ արած եւ մեծ հեղինակություն ունեցող մարդ չի կարող համակերպել այն իրավիճակին, որ բերել են այս չարիքի իշխանությունը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ այդ իշխանությունը ձեռք չի քաշում 12 գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանին պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը պետականացնելու գաղափարից։ Այս օրերին կառավարությունից և խորհրդարանից ամենաբարձր մակարդակով հստակ հայտարարվել է. ընկերությունը պետք է անցնի պետությանը, բայց անգամ իրենք դեռ չգիտեն կամ չեն բացահայտում, ինչպես են սեփականատերոջից նրա բիզնեսը վերցնելու։ Այսօր ոլորտը վերահսկող տարածքային կառավարման նախարարն էլ անպատասխան է թողել հարցերը, բայց վստահաբար պնդել է, թե պետությունը ռազմավարական նշանակություն ունեցող այդ օբյեկտը ավելի լավ կկառավարի։ Մի բան, որ շատերն են կասկածի տակ դնում, հիշեցնելով կառավարության վերահսկողության տակ գործող Անիֆի ֆիասկոն։ Շողիկ Գալստյանին լսենք։
Առաջիկայում կհրապարակվի հեծը պետականացնելու կոնկրետ ծրագիր, հայտարարում է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը։ Դավիթ Խուդացյանը, սակայն, ոչ ժամկետներն է հստակեցնում, ոչ էլ ասում, որ կառույցն է զբաղվում այդ հարցով, և ինչպես է ռուսաստանաբնակ միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանին պատկանող ընկերությունը անցնելու կառավարությանը։ ԿՊԱ-ական նախարարը պնդում է, այս հարցում հետ քայլ չեն անելու։
Այս որոշման հետ կապված փոփոխություններ չեն ակնկալվում և փոփոխություններ չեն լինելու։ Մենք գնալու ենք պետական կառավարում իրականացնելու ճանապարով, որը ակնհայտ բերելու է որակական փոփոխությունների։
Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը հեծը գնել է 10 տարի առաջ։ Ընկերությունը սպասարկում է ավելի քան 1 միլիոն սպառողի։ Ընկերությունը պետականացնելու մասին Հայաստանի վարչապետը խոսեց 3 օր առաջ, երբ Սամվել Կարապետյանը հայտարարեց, թե անհրաժեշտության դեպքում մեջբերեմ իրենց ձևերով կմասնակցեն հայ առաքելական եկեղեցու դեմ հարցակումները կանխելու գործընթացին։ Այս հարցազրույցից ժամեր անց Կարապետյանը հայտնվեց բանտում։ Նիկոլ Փաշինյան ու թիմակիցները նույն ժամերին նաև հայտարարեցին, պետականացնելու են հեծը։ Իշխանականները պնդում են, թե դա կապ չունի Կարապետյանի աղմկահարույց հայտարարության հետ։ Պաճառը քաղաքացիների դժգոհություններին լուծում տալն է։ Նույնն այսօր կրկնեց ոլորտը համակարգող տարածքային կառավարման նախարարը։
Դժգոհությունը, որի մասին խոսում ենք, թակել է մեր քաղաքացիների մեծամասնության դռները։ Քաղաքացիների մեծամասնությունը իսկապես էլեկտրամատակարարման որակի հետ կապված դժգոհություններ ունի, և մենք գնում ենք այդ դժգոհությունների լուծման ճանապարհով, և մենք գնում էինք այդ դժգոհությունների լուծման ճանապարհով, երբ որ քաղաքական հայտնի հայտարարությունները եղան։
Ազատության այս զրուցակիցը չի հերքում, հոսանքի անջատումներ երբեմն լինում են, բայց ըմբռնումով է մոտենում։
Սարքավորում է, մեքենայա, որ գնում է, հիմա չի փչանում, տրանսպորտը չի փչանում, բայց էլեկտրականությունն է։
Հեծը պետականացնելու վարչապետի գաղափարն առհասարակ նրա սրտով չէ։
Գնանք էլ այն ժամանակները, հիշում եք, ես չգիտեմ, դուք ավելի երիտասարդ եք, երևի չհիշեք, որ հոսանք չկար, որ ահավոր էր վիճակը, և շատ հնարավոր է, որ նորից կլինի թանգացումներ հոսանքին։
Նույն մտահոգություններն ունի նաև այս կինը, ոչ մի կերպ չի հավատում, որ պետությունը ավելի արդյունավետ կկառավարի և կլուծի առկա խնդիրները։
Հավատ չկա, էլ չենք հավատում, վերջ։ Ոչ մի իրանց խոստումները մեզ չի շոյում, մենք չենք հավատում իրանց, ես ինքս չեմ հավատում, նաև իմ ընտանիքը, որովհետև արդեն խաբվել ենք 7 տարի, սյո հերիքա։
Նրան շարունակում է մեկ այլ քաղաքացի, կրկին զայրացած։
Ինչն է լավ կառավարել մինչև հիմա, որ հեծը վերցնի կառավարի։ Միանշանակ դեմ ենք նրա բոլոր որոշումներին։
Մեր այս զրուցակիցը կողմ է, որ ռազմավարական նշանակության բոլոր օբյեկտները պետության սեփականությունը դառնան, բայց մի հարց կա, որից հուսահատ է։
Էշին փալան չեկավ, մեզ էլ ղեկավար։
Այս տղամարդկանց նույնպես չի ոգևորել հեծը Սամվել Կարապետյանից վերցնելու Փաշինյանի օրակարգը։
Դին Նիկոլ է հրանա, որ ամեն ինչ կարգավորի, ոչ թե վերցնի, որ լավը լինի, ընդհակառակը, դին կհրանա, որ ամեն ինչ լավը
լինի։ Ավել լավ էր կառավարում, կասա ինքը վերցնի, ինքը ոչ մի բան չի կարում կառավարի։
Նիկոլ Փաշինյանի արածների ու ասացների մասին բոլորովին այլ կարծիք ունի այս կինը։ Վրդովվում է, նրա տպավորությամբ վարչապետը գնահատված չէ։
Իրան պաշտպանեք, ինքը ֆանատիկ է, ինքը այս ժողովրդի համար ֆանատիկ է, թողեք թողի Սերգիրը փոխի, հետո կասենք դասվիդոս։
Կառավարության ղեկավարի գնահատմամբ հեցի գործունեության պատճառով Հայաստանում էներգետիկ ճգնաժամ է։ Ընդ որում Նիկոլ Փաշինյանն այդտեղ դիտավորություն է տեսնում։
Որ այդ ամեն ինչը արվել է և արվում է Հայաստանում ներքին հանրային դժգոհություն գեներացնելու համար։
Փաշինյանը երեկ նաև նշել էր, թե մեկ ամիս առաջ է հանձնարարել ժողովրդին հասցված վնասը վերադարձնելու մեխանիզմներ ստեղծել, հակառակ դեպքում հեծը պետք է ազգայնացվի։ Տարածքային կառավարման նախարարությունն է զբաղվել այդ հանձնարարականով, գերատեսչության ղեկավարը սակայն չբացահայտեց, ինչ են պարզել և ինչ են զեկուցել վարչապետին, միայն ասաց, հեծն առողջացնելու տարբեր վերակներ փորձել են, բայց ապարդյուն։
Նախարարությունը որպես ոլորտը համակարգող գերատեսչություն առավելագույնն է փորձել անել այս ընթացքում այդ խնդիրները լուծելու ուղղությամբ, դա ակնհայտ է եւ այդպիսի բազմաթիվ քայլեր կան իրագործված, բայց նաեւ պիտի ասեմ, որ արդյունքը բավարար չի, հետեւաբար շարժվում ենք ավելի կտրուկ որոշումներ կայացնելու ճանապարհով, թույլ տվեք որոշումների բնույթը չմանրամասնեմ։
Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի գնահատմամբ, եթե կառավարությունը որևէ փաթեթավորմամբ հեծի կառավարումը վերցնի իր ձեռքը, ոչ մի երաշխիք չկա, որ այն արդյունավետ կիրականացվի։ Պնդում է, չունեն այդպիսի ինստիտուցիոնալ կարողություններ։
Լավ առօինակը հյուսիս արաբն է, որոշում կայացնել նոր ատոմակայանի ուղղությամբ, որ մինչև հիմա չգիտեմ որ ուղղությամբ են շարժվելու, ինչ ատոմակայան են կառուցելու։ Հիմա հեծի մասին են իրենք խոսում, երբ որ նույնիսկ անիխի շրջանակներում չկարողացան այսպես մի հատ ավիաընկերություն կազմակերպել, կառավարել, և 60 միլիոն դոլարի չափով պետական հանրային միջոցներ ուղղակի փոշիացվեցին։ Միգուցե կառավարությունը վերցնի հեծի իրաձեռքը և ուշի կառավարը, և այն կառավարումը իրականացնի օրինակ սակագների բարձրացման միջոցով, տեսնի օրինակ ծախսերը շատ են, սակագինը ևս 5 դրամով բարձրացնի։ Այո, տենց կարող են կիսատրադ եղանակով այսպես կառավարում իրականացնել։
Տնտեսագետը մեկ այլ հարց ևս բարձրաձայնում է. արդյոք բաշխիս ցանցերը պետականացնելուց հետո տվյալ սեփականատիրոջը փոխհատուցում կտրամադրեն։ Ասում է, եթե դա չանեն, հետագայում խնդիրներ կունենան արբիտրաժային դատարաններում։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Մոսկվայից այս օրերին մի քանի անգամ հայտարարել են, որ ուշադրությամբ հետևում են իրենց երկրի քաղաքացի Սամվել Կարապետյանի շուրջ զարգացումներին։ Եվս մեկ զգուշացում էլ հնչել է տնտեսական բլոկից։ Ռուսաստանի փողվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը մասնավորապես այսօր պնդել է, թե դեպի Եվրամիություն շարժվող Հայաստանից Բրյուսելը կարող է մի օր նաև պահանջել փակել իրոթային տարածքը ռուսական ինքնաթիռների համար։ Դա կազդի ոչ միայն չվերթների, այլև շրջափակման մեջ գտնվող Հայաստանի բեռնափոխադրումների վրա, զգուշացրել Москван. Манрамаснера Гане Сарибекянից լսենք.
Говорить о том, что сейчас в Армении ничего не происходит с точки зрения регуляторики, мы тоже не можем уже, потому что мы видим, что Армения начала готовится к этому.
Ռուսաստանը մտավախություն ունի, որ եվրոինտեգրման գործընթացը կարող է հանգեցնել նրան, որ Հայաստանի երկինքը փակվի ռուսական թռիչքների համար։ Մոսկովյան մտահոգություններն այսօր Սանկտպետերբուրգի միջազգային տնտեսական ֆորումում բարձրաձայնել է Ռուսաստանի փոխվարչապետը։
Посмотрите, у нас сейчас
Տեսեք, մենք ներկայումս Եվրամիության հետ օթային հաղորդակցություն թռիչքներ չունենք։ Եվրամիությունը փակել է երկինքը ռուսական ինքնաթիռների համար։ Հայաստանն էլ կփակի երկինքը։ Եթե դուք միանաք Եվրամիությանը, ապա այո, որովհետև Բրյուսելը ձեզ կասի փակել երկինքը, եւ դուք կփակեք, այլ ընտրանք չեք ունենա։
Իսկ ուր են գնալու ավիափոխադրողները, հարցնում է Ռուսաստանի փոխվարչապետը, նրա կանխատեսմամբ կխաթարվի նաեւ Թբիլիսիով բեռնափոխադրումը։
То же самое с перецепками на границе.
Ну и վերաբերում է սահմանով անցնող փոխադրումներին։ Գիտեք, քանի որ հայկական բեռնատարը կհասնի Վերին Լարս, այնուհետև բեռը կտեղափոխվի բելարուսական կամ ռուսական բեռնատար, որը կտանի բեռը Ռուսաստան, իսկ հայ վարորդը կվերադառնա Հայաստան։ Ահա այն ինչ իրականում կարող է տեղի ունենալ։
То, что реально может произойти.
Եվրամիությունում ու Եվրասիական տնտեսական միությունում միաժամանակ չես կարող լինել, նորից շեշտել է Ռուսաստանի փոխվարչապետը։ Պնդել է Եվրամիության հետ մերձեցման քայլերը բացասաբար են ազդում Հայաստանի տնտեսության վրա։ Նրա կանխատեսմամբ առևտրաշրջանառությունը կնվազի։ Ռուսաստանի փոխվարչապետն ասել է, թե եվրոինտեգրման քայլերի պատճառով ռուսական բիզնեսն ավելի զգուշավոր է դարձել։
Business понимает, что у него в Армении нет перспектив։
Մոսկվայի մտավախություններին Երևանից մշտապես պատասխանել են։ Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու մտադրություն չունի։
Естественно, вопрос интеграции, европейской интеграции, он серьёзный вопрос, мы тоже к этому очень серьёзно относимся.
Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, որ նույնպես մասնակցում էր այս ֆորումին, ռուս-պաշտոնյայի մտահոգությունները փարատեց։ Եվրոինտեգրման ցանկությունը չի ազդում ռուս գործարարների գործունեության վրա։ Ռուսական բիզնեսը, կապիտալը Հայաստանում շարունակում է գործել հարմարավետ միջավայրում։
Բայց միևնույն ժամանակ ես կարծում եմ, որ մենք ունենք ցուցանիշներ, որոնց պետք է անընդհատ անդրադառնանք։ Ես կարծում եմ, որ անկախ այս հարցի հետ կապված մեր իրավական կառուցվածքից, ռուսներն իրենց Հայաստանում հիանալի են զգում։ Մենք հպարտանում ենք դրանով, սա նշանակում է, որ առնվազն մարդկանց մակարդակով դեռևս դրամատիզմ չկա։ Ռուսական բիզնեսը Հայաստանում հարմարավետ միջավայրում է։ Իհարկե, առաջանում են խնդրահարույց հարցեր, եւ դրանք պարբերաբար քննարկվում են։ Այդ թվում ռուս գործընկերների հետ։
Закон у вас принят, понимаете? И мы к этому серьёзно относимся.
Ռուսաստանից միշտ էլ բացասաբար են արձագանքել Եվրամիության հետ հարաբերությունները խորացնելու Հայաստանի դիրքորոշմանը։ Երբ ազգային ժողովը ընդունեց Եվրամիության անդամակցության գործընթացի մեկնարկի մասին օրինագիծը, Մոսկվայից մի քանի անգամ կտրուկ զգուշացրին։ Ռուսաստանը Հայաստանի հիմնական առևտրային գործընկերն է, գազի հիմնական մատակարարը։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարթման այս հատվածում էլ Հայաստանի անմիջական հարևանությամբ արդեն մեկ շաբաթից ավելի շարունակվող պայթունավտանգ իրավիճակի Իրան-Իսրայել արձակատման մասին, որ սպառնում է տարածվել ողջ տարածաշրջանով մեկ։ Մինչ կողմերը շարունակում են հարվածները, Սպիտակ տունը հայտարարում է, թե քննարկում է եւ առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում կորոշի միջամտել եւ օգնել Իսրայելին, թե ոչ։ Իրանի արտգործնախարարն էլ Ժնևում եվրոպացի գործընկերներին է հանդիպում։ Սասոն Խաչատրյանին լսենք։
Մինչ ամանանախագահը հայտարարում է, որ երկու շաբաթից կասի, արդյոք Միացյալ Նահանգները ուղիղ կմասնակցի պատերազմին, թե ոչ, իսկ Իրանի գլխավոր դիվանագետը մեկնել է Եվրոպա բանակցությունների, Իսրայելն ու Իրանը արդեն 8-րդ օրը հարվածում են միմյանց։ Իրանն առավոտյան բալիստիկ հրթիռներով հարվածել է Իսրայելի Բեեր-Շևա քաղաքին, կա 7 տուժած, այրվել են մեքենաներ, վնասվել տներ։ Հաղորդվում է, որ թիրախում եղել են ՏՏ ընկերություններ, որոնք կիբերանվտանգության ծառայություններ են մատուցում պաշտպանության նախարարությանը։ Հարվածել են նաև Հայֆայի և Թել Ավիվի ռազմաարդյունաբերական օբյեկտներին, օրվա երկրորդ կեսին Իրանը վերսկսել է հարվածները, այդ թվում Նեգևին։ Իսրայելը եւս հարվածել է Իրանի ռազմական եւ միջուկային տասնյակ օբյեկտների, Թեհրանում նաեւ բնակելի շենքի։ Բանակի խոսնակն ասել է, որ Թեհրանում հարվածել են նաեւ հատուկ նշանակության ուժերի շտաբին։
Մեր հարձակումներն ուղղված են իրանական ռեժիմի յուրաքանչյուր ռազմական օբյեկտի դեմ, դրանք Իսրայել պետությանը սպառնացող վտանգի մաս են։ Մեր գործողությունները խոսում են իրենց մասին, նրանք ովքեր գործում են մեր դեմ, ծանր գին են վճարում։
Իսրայելի վարչապետն էլ հայտարարել է, որ իրենց նպատակը Իրանի ղեկավարության փոփոխությունը չէ, այլ Իրանի միջուկային եւ բալիստիկ հրթիռների սպառնալիքը վերացնելը։
Ռեժիմի փոփոխության հարցը առաջին հերթին Իրանի ժողովրդի գործն է։ Հետևաբար ես դա չեմ սահմանել որպես պաշտոնական կամ հայտարարված նպատակ, դա կարող է լինել արդյունքը, բայց մեր գործողության հստակ նպատակը չէ։
Բենյամին Նեթանյահուն պնդել է, Իսրայելն ունի անհրաժեշտ կարողությունները ոչնչացնելու Իրանի ողջ միջուկային ենթակառուցվածքը, անկախ նրանից ԱՄՆ-ն կմասնակցի այդ գործողությանը, թե ոչ։ Այս ֆոնին այսօր Ժնևում սպասվում է եվրոպացի պաշտոնյաների հետ Իրանի ալգորսնախարարի հանդիպումը։ Ժնև մեկնելուց առաջ Աբաս Արաղչին ասել է, որ կբանակցեն միայն միջուկային ծրագրի շուրջ, հրթիռների արտադրության հարցը չի բանակցվում, ապա նշել է, որ ԱՄՆ-ի հետ մտադիր չեն բանակցել, քանզի ԱՄՆ-ն մասնակցում է մեջբերում եմ Իրանի դեմ իրականացվող հանցագործություններին։ Նախքան Ժնևյան հանդիպումը ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների Որդին իստում է Արաղչին ասել է, որ Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա հարձակումը դավաճանություն է դիվանագիտության նկատմամբ։ Հարձակումից 2 օր անց միջուկային ծրագրի հարցով Իրանը պետք է հանդիպեր ԱՄՆ-ի հետ։
Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա Իսրայելի հարձակումները ռազմական ծանր հանցագործություններ են։ Մենք վճռական ենք պաշտպանել մեր տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը ողջ ուժով։
Իրանի նախագահն էլ ասել է, որ պարտադրված պատերազմը դադարեցնելու միակ ուղին հարձակումներն առանց նախապայմանների դադարեցնելն է։ Մասուդ Փեզեշկյանը նշել է, որ պետք է նաև երաշխիքներ տրվեն, որ դրանք չեն կրկնվի։ ՄԱԿ-ում Իսրայելի դեսպանն էլ ասել է, որ Իսրայելը դեռ շատ բան ունի անելու Իրանում, նախքան կդադարեցվի պատերազմը։ Մեծ Բրիտանիայի ալգորսնախարարն իր հերթին Ժնևի հանդիպումից առաջ ասել է, որ հաջորդ 2 շաբաթում ժամանակ կա խնդիրը դիվանագիտական ճանապարհով լուծելու համար։ Ֆրանսիայի նախագահն էլ հայտնել է, որ Իրանին կառաջարկվի ամբողջությամբ դադարեցնել ուրանի հարստացումը, համաձայնել, որ վերահսկվեն բալիստիկ հրթիռների արտադրության ծրագիրն ու Թեհրանի տարածաշրջանային պրոքսիների ֆինանսավորումը, նաև ազատ արձակել բանտերում պահվող օտարերկրացիներին։ Մակրոնը շեշտել է, քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին հարվածները պետք է դադարեցվեն։
Կարծում եմ, այսօր շարունակվող հարձակումները, որոնք ազդում են էներգետիկայի կամ քաղաքացիական ենթակառուցվածքների ու խաղաղ բնակչության վրա, պետք է անպայման դադարեցվեն, և որևէ արդարացում չկա դրա համար։
Իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյան Ռոյտերզին ասել է, որ Թեհրանը պատրաստ է քննարկել ուրանի հարստացման սահմանափակումները, սակայն այն լիովին դադարեցնելու առաջարկը կմերժեն, հատկապես հիմա, երբ Իսրայելը դեռ հարվածում է։ Երեք ԱՄՆ-ի նախագահը հայտարարել էր, որ 2 շաբաթում կորոշի, արդյոք ԱՄՆ-ն ուղիղ կմասնակցի Իրանի վրա հարձակմանը, թե ոչ։ Հայտարարությունում, որն ընթերցել է Սպիտակտան խոսնակ Քերոլայն Լևիտը, Դոնալդ Թրամփը պարզաբանել է, որ այդպես է որոշել, քանզի Իրանի հետ գուցե դեռ հնարավոր լինի բանակցել։
Based on the fact that there's a substantial chance of
Հիմնվելով փաստի վրա, որ մոտ ապագայում Իրանի հետ բանակցությունների մեծ հավանականություն կա, որոնք կարող են տեղի ունենալ կամ ոչ, ես առաջիկա 2 շաբաթում կորոշեմ մասնակցել թե ոչ։
Իրանը զգուշացրել է, եթե ԱՄՆ-ն մասնակցի Իսրայելի հարձակումներին, ապա կհարվածեն տարածաշրջանում ամերիկյան ռազմաբազաներին, Իրաքի Իրանամետ աշխարհազորայինները եւս խոստացել են նման հարվածներ հասցնել։ Իրանի աջակցությունը վայելող Լիբանանյան Հեզբոլա շարժման ղեկավար Նաիմ Քասեմը հայտարարել է, որ Իրանին կաջակցի են այնպես, ինչպես անհրաժեշտ կհամարեն։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարն էլ կոչ արել զգույշ լինել, հավելելով, որ եթե որևէ բան ձեռնարկեն, ապա Իսրայելը կոչնչացնի Հեզբոլլան։ Իսրայելքացը նաև հրահանգել է ակտիվացնել Թեհրանում կառավարական կառույցների վրա հարձակումները։ Իրանը Երևանից ողջ երկրում արգելափակել է ինտերնետ կապը, տարբեր երկրներ իրենց քաղաքացիներին տարհանում են թե Իրանից, թե Իսրայելից։ Իրանցիներն իրենք շարունակում են դուրս գալ երկրից։ Բեռնափոխադրող Մայերս կընկերության նավերը մուտք չեն գործում իսրայելական Հայֆայ նավահանգիստ։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Տասնյակ երկրներ այս օրերին տարհանում են իրենց քաղաքացիներին Իրանից, մեծ մասը դուրս են գալիս Հայաստանի, ինչպես նաև Ադրբեջանի և Թուրքիայի սահմանով։ Ազատության նկարանող խումբը 5-րդ օրն է աշխատում հայ-իրանական սահմանի ընկած ագարակում։ Տեղից իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը հաղորդում է, որ փախստականների հոսքը օր-օրի է մեծանում։
Իրենց քաղաքից դուրս անվտանգություն փնտրող իրանցիները շարունակում են հայ-իրանական սահմանով Հայաստան անցնել։ Ագարակի անցակետում այսօր դարձյալ հիմնականում Թեհրանից հեռացած մարդկանց հանդիպեցինք։ Պատմում էին, Իրանի մայրաքաղաքը դատարկվում է, բնակիչները փորձում են ավելի անվտանգ վայր տեղափոխվել։
Երևան երկար եք մնա։
Այո, այո։ Այո, երկար, շատ երկար։
Ինչո՞ւ է վիճակները կարող։
Այո, այո։
Ձեր տարածքում որտեղ ապրում եք։ Բաներ եղան։
Մեր տարածքում չի եղել, բայց շրջակայքում եղել է։ Ինչու՞ չէ։
Մոտավորապես երբ եք Թեհրանից։
Մենք երեք Թեհրանի ժամով 6:30-ից հետո 6-ի։
Արդեն տենց շատ է դատարկվել, որովհետև եկողները
շատ շատ է։ Այո, այո։ Ճիշտ է։
Ստեղ տեղ ունեք։
Այո, տուն ունենք։ Այո։
Հենց այնտեղ ապրում հիմա։
Այո, այո։ Համ ընդեղ, համ ստեղ։ Այդպես։
Իսկ հայերի մասին ինչ կարող եք պատմել։
Չէ, հայերի հետ գործ չունեն, շատ լավ է։ Հայերի հետ գործ չունեն, ընդհանրապես։
Ընտանիքներ էլ են գալ։
Հա, հա, չէ, հայերը ամեն լավ են, հա, հա։
Ինչպես եք, որտեղից եք։
Թեհրանից եմ։
Ինչ իրավիճակ է այնտեղ։
Անկեղծ ասած չգիտենք, այն տարածքում, որտեղ մենք էինք, ամեն ինչ լավ էր, բայց վստահ չեմ, մենք որոշ բաներ լսեցինք, բայց մենք շենքում էինք։
Դուք պլանավորում եք մնալ Հայաստանում, թե…
Ոչ, մենք ապրում ենք Միացյալ Նահանգներում, այցելության էինք գնացել Իրան։
Ես Թեհրանից 3 մեքենայով հասել եմ Ուրմիա, իսկ այսօր առավոտյան տաքսիով եկանք այստեղ։
By taxi and now we are here. So what's
the situation? Ինչ իրավիճակ է Թեհրանում?
Tehran is a little bit scary right now.
Թեհրանում հիմա մի փոքր վախենալու է։ Մարդիկ շատ արագ են դուրս գալիս, բայց Իրանի այլ հատվածներում, այլ քաղաքներում կյանքը իրականում քիչ թե շատ ընթանում է բնականոն հունով։ Թեհրանում իրավիճակը մի փոքր տարօրինակ է։ Բոլորը հիմա լքում են Թեհրանը։
Everybody is leaving Tehran right now.
Դուք հիմա ուղևորվում եք դեպի Երևան, իսկ հետո։
Հետո մեկնում եմ Ավստրալիա, քանի որ իմ ընտանիքն արդեն այնտեղ է։ Կինս եւ որդիս այնտեղ են։ Ովքեր արտերկրում տեղ ունեն գնալու, փորձում են ինչ որ կերպ դուրս գալ Իրանից եւ գնալ այնտեղ։
Այժմ Իրանում հարազատներ ունեք։
Իհարկե, մայրս, քույրս, նրանք Թեհրանում են։ Ես անհանգիստ եմ նրանց համար, բայց ազնիվ լինելու համար ասեմ, որ մենք կարծում ենք, որ իսրայելցիները փորձում են թիրախավորել միայն ռազմական օբյեկտներ, ճամբարներ եւ այլն։
Places and camps and everything like that. So.
Եվ հաղորդման ավարտին էլ հազարավոր տեղահանված Արցախահայերի մասին, որոնք այսօր բողոքի ցույցի էին դուրս եկել կառավարության շենքի մոտ սոցիալական աջակցության ծրագիրը վերականգնելու պահանջով, մինչև գոնե սեփական տունը կունենան։ Արտակուլյանն է պատմում։
Հայտնվելու ենք դրսումը։
40 հազարական դրամի աջակցությունից զրկված Տիկին Անահիտը մտահոգ է, ինչ է անելու հունիսից հետո ուսանող աղջկա հետ միասին։ Ասում է, առանց կառավարության աջակցության ոչ տան վարձը կարող են տալ, ոչ էլ առօրյա հոգսերը հոգալ։ Տեղահանումից հետո ինքը դեռ աշխատանք էլ չի գտել։
Աղջիկը սովորում է ուսանողա, իսկ չեմ աշխատում, ոչ էլ թոշակ եմ ստանում։ Աղջիկը համ աշխատում է, համ սովորում։
Արցախցիները կառավարությունից պահանջում են վերականգնել ծրագիրը, մինչ գոնե սեփական տունն ունենալը։ Թե քանի արցախցի է զրկվել 40 հազարական ծրագրից, պաշտոնապես չի հստակեցվել։ Մինչդեռ արցախցի հասարակական գործիչ Լիաննա Պետրոսյանն ասում է, իր հաշվ արկներով տեղահանվածների ուղիղ կեսն այդ ցանկում է հայտնվել։ Աջակցությունից զրկված մի խումբ արցախցիներ այսօր բաց նամակ հանձնեցին կառավարությանը։
Շարունակել բնակվարձի աջակցության տրամադրումն առանց տարբերակումների, հատկապես երբ այն վերջ է կառավարության եւ բյուջեի համար։ Քայլեր ձեռնարկել սոցիալական բնակարանների կառուցման եւ տեղահանվածներին տրամադրելու համար։ Վերացնել բնակվարձի աջակցության ծրագրում առկա տեխնիկական խոչընդոտները, հնարավորություն ընձեռելով բոլորին ստանալ իրենց հասանելի աջակցությունները։
Հունիսից աջակցություն ես թոշակառու եմ, երևի 30,000 կստանամ ըստ նրանց որոշման, բայց 30,000-ով ես ինչ անեմ, տուն չունենք, որտեղ ապրենք։
63-ամյա Նելի Հովսեփյանն աղջկա ու թոռների հետ միասին է ապրում, ասում է, այդ դեպքում անգամ մի կերպ են վարձը վճարում, հիմա չգիտի ինչ են անելու, աղջիկը ընդամենը 100,000 դրամ աշխատավարձ է ստանում, ինքն էլ միայն թոշակ, աղջիկը թոռները զրկվելու են աջակցությունից։
30,000 ես եմ ստանալու, 100,000 աղջիկս, իսկ վարձը 180,000-ը։
Հազարավոր արցախցիներ կառավարության աջակցությունից դուրս էին մնացել ապրիլից, սակայն նրանց մարտից մեկնարկած բողոքի ակցիաներից հետո կառավարությունը որոշեց ևս 2 ամսվա գումարը վճարել։ Գործադիրից հայտնել էին, թե արցախցիների աջակցության ծրագրերի վերաբերյալ ստացված առաջարկների քննարկման համար ժամանակ է պետք։ Այսօր նախարարությունից ազատությանը հայտնեցին, որ ծրագրում նոր փոփոխություններ չեն նախատեսում։ Աջակցությունից կշարունակեն օգտվել սահմանափակ թվով արցախցիներ, միայն անչափահասները կամ 18 տարեկանը լրացած, բայց բարձրագույն կրթություն ստացող քաղաքացիները, 63-ից բարձր տարիքի անձինք, կերակրողին կորցրածները, առաջին ու երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ունեցողները։
Սիրելի ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն Ռադիո Հայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե բաց եք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում, պոդքասթ բաժնում։
Արգելին կնդիրներ, այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը, դուք էլ հետևեք լուրերին մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am, սոցիալական հարթակներում էլ ռոպեներ անց կմեկնարկի մեր հեռուստատեսային լրատվական ծրագիր, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։